În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor și a internetului la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune și astăzi Daniel Briciu. Dragii mei, omul nu se hrănește numai cu pâine, spunea Domnul Iisus, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Interesantă afirmație, nu-i așa? Înțeleg eu de aici că nu orice din lumea de jos este hrană pentru trup, dar orice, absolut orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Iată de ce, prea iubiților, mereu și mereu căutăm să stăm alături de acest cuvânt care cu adevărat satură, alături de această apă a vieții care cu adevărat alină setea sufletelor noastre. Nimeni nu știe să dea lumină așa ca Dumnezeu, pentru că El este lumina adevărată și prin lumina Lui vedem lumina, ne spune Vechiul Testament. Nimeni nu știe să mângâie pe un întristat așa cum o face El prin cuvântul Său. Niciun medic nu poate să vindece în chip atât de desăvârșit ca Dumnezeul nostru și nimeni nu poate oferi protecție și siguranță ca El. În El, spune Apostolul Petru, avem tot ce privește viața și evlavia. Nevoile noastre materiale, dar mai ales cele spirituale, sunt împlinite doar de El, care dă cu mână largă și fără mustrare. De dragul Lui și în numele Lui sunt aici pentru a vă aduce un mesaj din partea Lui. Fie ca și astăzi, dragii mei, să ne deschidem inimile pentru a primi acest mesaj de dragoste din partea celui care atât de mult ne-a iubit și ne iubește. Slăvit să fie numele Lui. Lăsăm mai întâi muzica să-L glorifice, după care ne vom apropia de mesajul cuvântului Său.
Astăzi, o Doamne, dorim să-ți vedem mea slava. Nostru să fim, să spunem cu toții ava, cu Duhul Tău să ne atingi, la fel ca altă dată, și-apoi din inimi fierbinți, să spunem cu toții Tată. Niciodată cu îngeri în cor vom lăuda pe Cel ce ne e veșnic Tată.
Stay there.
Din Cartea Sfântă doresc acum să citesc din Epistola Sobornicească a lui Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 18 până la versetul 21. Iată ce scrie acolo Apostolul Ioan. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină Anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ei noștri, căci dacă ar fi fost dintre ei noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ei noștri. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Amin. Acel care ești adevărul absolut, acel care ești Tatăl nostru minunat și scump, în numele lui Iisus, venim în fața Ta și îți mulțumim, Doamne, pentru că încă o dată, la aceste vremuri târzii din istorie, Tu ne-ai mai lăsat cuvântul adevărului Tău ca să ne lumineze mintea, ca să ne facă să-Ți înțelegem planul și voia. Doamne, stăm încă o dată smeriți în fața Ta. Privim prin credință spre Tine, așa cum privește ochiul robului la mâna stăpânului său până se va îndura. Privim spre Tine, Doamne, cu așteptări, așa cum un cerb însetat dorește izvorul cu apă. Știm că la Tine sunt izvoarele neprihănirii. Știm că Tu ești pâinea vieții care Te frângi pentru hrana sufletelor noastre. De aceea, Doamne, Te rugăm și astăzi, descoperă-Te inimilor noastre. Mai frânge încă o dată cuvântul adevărului Tău ca să sature nevoia inimilor noastre și Te vom binecuvânta, Doamne, și ne vom apropia de Tine și vom căuta să fim una cu Tine prin Duhul Tău cel Sfânt ca să putem să-Ți dăm glorie și slavă și aici pe pământul acesta, dar mai ales dincolo în veșnicie. Pentru tot ceea ce cred că vei face și astăzi, Tată iubit, îți mulțumesc în numele Domnului nostru prin Duhul Sfânt. Amin. Dragii mei, m-am rugat bunului Dumnezeu pentru mesajul zilei de astăzi și El mi-a răspuns. Prin Duhul Sfânt m-a inspirat să vă vorbesc din partea Lui și să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj intitulat Adevărul despre minciună. Nu este un joc de cuvinte, ci intenția de a pune în lumina Scripturilor adâncurile întunecoase ale minciunii ca păcat, ca urâciune înaintea lui Dumnezeu. De ce este minciuna atât de gravă încât a trebuit condamnată concret prin cele 10 porunci? Cum se naște ea, care sunt efectele ei și cum putem scăpa de ea? Iată câteva din multele întrebări cărora doresc să le dau un răspuns cu Sfânta Scriptură. Dacă veți realiza un sondaj de opinie și dacă cei intervievați vor fi sinceri, marea majoritate va recunoaște că minte. Unii spun că e normal, alții recunosc că nu e bine, dar totuși continuă să o facă. Unii vor spune că meseria lor le-o cere, în timp ce alții o vor face din plăcere sau din interes. Agreată, tolerată sau condamnată, minciuna tronează fără rușine la toate nivelurile sociale. Mint copiii și mint părinții, mint săracii și mint bogații, mint oamenii de rând și mint politicienii. Și scenele care se derulează zilele acestea în viața politică a țării noastre sunt rezultatul unor minciuni care la rândul lor au adus altele și altele. Și lucru ciudat, fiecare se acuză reciproc, în timp ce niciunul nu recunoaște că ar fi mințit, că ar fi greșit. Pentru că a ajuns atât de generalizată, minciuna riscă să fie privită ca o stare de normalitate, iar de aici, dragii mei, marea tragedie. Nu mai percepem ca păcat și atunci nu ne cerem iertare lui Dumnezeu pentru așa ceva. Și nu-i mai mare orb decât omul acela care se uită la sine, care nu-și vede păcatul, dar totuși zice, sunt curat. Vreau în această zi, atât cât Duhul Sfânt ne va lumina și cât timpul ne va permite, să ne așezăm cu minți la picioarele lui Iisus și să-L lăsăm pe El să ne învețe adevărul despre minciună. El, Iisus, este calea, adevărul și viața și nimeni nu poate să ne prezinte mai clar și mai curat adevărul decât adevărul însuși. Ce este minciunea mai întâi, dragii mei? Biblia nu ne oferă o definiție a minciunii, dar se subînțelege că ea este o denaturare a realității cu un scop murdar dintr-un interes egoist sau de grup. Codul penal român definește infracțiunea de înșelăciune ca fiind prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, ori ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a trage anumite foloase. Această înșelăciune de care vorbește codul penal român nu este altceva decât minciuna dusă la extrem, care produce apoi consecințe neplăcute pentru cei din jur. Indiferent cum o văd legiuitorii, indiferent cum o percep oamenii de rând, Biblia spune clar și răspicat că minciuna este păcat. De cele mai multe ori, minciunile spuse de oameni nu ajung să fie judecate în instanțe, dar de fiecare dată, minciunile spuse de oameni sunt contabilizate în arhivele cerești ale lui Dumnezeu și într-o zi vor fi scoase la judecată, la adevărata judecată. Minciuna este păcat, dragii mei, ne spune Sfânta Scriptură, și Dumnezeu vorbește în termeni foarte duri despre ea și despre cei care o propagă, despre mincinoși. E foarte interesant să constat că există atâția oameni care își spun morali, cinstiți și corecți și care totuși obișnuiesc să mintă din când în când. Vă întreb, dragii mei, sincer, de câte minciuni este nevoie pentru ca un om să fie catalogat ca mincinos? Aveți dreptate, de una singură. O singură minciună ne face mincinoși, iar Biblia ne spune că mincinoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Doar dacă se pocăiesc de faptele lor între timp, altfel cu niciun chip nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa spune cartea Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27. Acolo nu va intra nimic întinat, nimic spurcat, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci doar cei care au numele scrise în cartea vieții mielului. De unde vine minciuna? Ce mecanisme lăuntrice declanșează minciuna în om? E interesant, dragii mei, privind spre un copil, să constați că fără a-l fi învățat cineva, minte sau încearcă să se ascundă. La 3 anișori, mai toți copiii deja au la activ cel puțin o minciună. De unde acest instinct? De unde aceste deprinderi? Răspunsul ni-l dă Apostolul Pavel. Răul stă lipit de mine. Nu fac binele, iar răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, spunea el în cartea Romani. Cercetându-se în lumina scripturilor, Apostolul Pavel a făcut o descoperire interesantă. Omul se naște cu o natură coruptă, cu o fire păcătoasă care este moștenirea sutelor de generații de oameni păcătoși care s-au succedat de la Adam și până astăzi. Primul păcat al primilor oameni s-a perpetuat atât de mult și atât de grav, încât și-a pus amprenta chiar și asupra copiilor mici, a celor care n-au o conștiință de sine dezvoltată. Deci, pe undeva ar zice unii că este scuzabil a minți dacă oricum această sămânță a păcatului există în noi și ne naștem cu ea. Ei bine, dacă oarecum este scuzabil pentru acel copil care nu știe încă ce-i bine și ce-i rău, nu mai este deloc scuzabil pentru omul mare, de la care se așteaptă să judece lucrurile, să facă diferența între bine și rău. Prima minciună, dragii mei, s-a născut în mod surprinzător chiar în Edenul pământesc. Satan a venit la cei doi în chip de șarpe, amăgindu-i că lucrurile nu stau așa cum le-a spus Dumnezeu, ci exact invers. Oare chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și al răului? Dar el știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Ce mare amăgire, ce mare minciună! Dumnezeu spusese, veți muri negreșit, dar Satan i-a înșelat spunându-le, veți fi ca Dumnezeu. Și culmea, omul și nevasta lui l-au crezut. Nu l-au crezut pe Dumnezeu, pe care îl vedeau în fiecare zi și ale cărui lucrări erau mereu sub privirea ochilor lor, ci l-au crezut pe intrusul care le-a vorbit atunci, poate pentru prima dată. Această primă minciună, dragii mei, lansată de Satan, a dat naștere mai apoi haosului. Cei doi l-au crezut, au gustat din fructul oprit și au fost astfel îndepărtați de la fața lui Dumnezeu. Așa a intrat păcatul în lume. Cain, fiul lui Adam și al Evei, pe lângă faptul că l-a ucis pe fratele lui, pe Abel, a fost și un mincinos. Când Domnul l-a întrebat, unde-i fratele tău? Cain a răspuns, sunt eu păzitorul fratelui meu? Adică cine știe pe unde este, pe aici, pe undeva, când de fapt fratele lui era deja mort în câmp și el îl ucisese. Atât de mult a avansat minciuna și alte păcate în inima oamenilor, încât Dumnezeu a hotărât într-o zi să nimicească pe om de pe fața pământului. Biblia spune că Dumnezeu a văzut că toate pornirile gândurilor din inima lui erau în fiecare zi numai înspre rău și a regretat că l-a făcut pe om. Atunci Dumnezeu a adus potopul de pe vremea lui Noe. Desigur, potopul n-a putut șterge din inima celor care au fost salvați pornirile rele și păcătoase. Urmașii lui Noe au continuat să mintă și să facă toate păcatele pe care le-au făcut cei dinaintea lor, și chiar mai grave. Aduceți-vă aminte de Sodoma și Gomora. A venit vremea apoi când Dumnezeu a dat prin Moise legea. Cea de-a noua poruncă din lege spune, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, sau cu alte cuvinte, să nu minți, să nu denaturezi adevărul în ce-l privește pe aproapele tău. De frica pedepsei sau de teama de a nu rămâne săraci tot aducând jertfe pentru păcat, mulți dintre oamenii vremii de atunci s-au ferit, s-au abținut de la minciună și de la alte păcate. Dar ea, minciuna, era încă tot acolo. Când a venit vremea, când a sosit din nou ispita, ei iarăși au mințit, păcătuind înaintea lui Dumnezeu. Dar au fost și oameni sfinți care au înțeles că trebuie să se păstreze curați orice i-ar costa. Samuel, prorocul, a fost unul dintre aceștia. Cartea Sfântă ne spune că Domnul l-a trimis la Betel, în casa lui Isai, pentru a-l unge ca împărat pe David, fiul acestuia. Oficial, împărat peste Israel era Saul, dar prea puțini știau că Dumnezeu îl lepădase datorită neascultării. Samuel, prorocul, se ducea deci să ungă un nou împărat, în timp ce Saul era încă pe tron. De regulă, ungerea unui om ca împărat se făcea doar când tronul era vacant. Poporul îl privea pe Saul ca împărat, dar Dumnezeu îl lepădase și acum trebuia ales un nou împărat. Împrejurările, așa cum vedeți, erau dintre cele mai ciudate pentru prorocul Samuel, căruia i-a revenit sarcina ungerii noului împărat. Samuel s-a văzut dintr-o dată prins în această conjunctură nefavorabilă. Dacă mergea să spună adevărul, și anume că a venit să ungă un nou împărat, oamenii din Betleem l-ar fi linșat, căci ei știau că Saul este împărat. Ei nu știau că fusese lepădat de Dumnezeu. În felul acesta, Samuel ar fi putut sfârși ucis cu pietre dacă ar fi spus adevărul. Pe de altă parte, Samuel nu putea să mintă. El era un om sfânt, un vas ales, prin care Dumnezeu lucra cu putere în acele vremuri tulburi. De aceea, dragii mei, Samuel a apelat la Dumnezeu și l-a întrebat cum să procedeze, și Domnul l-a învățat. I-a spus să răspundă celor care îl vor întreba că a venit să aducă o jertfă. Și într-adevăr, înainte de a se așeza la masă, a adus o jertfă, iar în final l-a uns pe David ca împărat. Dar ca Samuel au fost puțini. Cei mai mulți preferau să mintă și gândeau ei, lasă că vom aduce o jertfă pentru păcat și ne iartă Dumnezeu. Dar astfel de atitudini, să știți, nu plăceau lui Dumnezeu. Trebuia găsită o soluție, un tratament pentru această boală, pentru minciună. Prin prorocul Ieremia, Domnul a promis și a spus, vine vremea când voi face cu voi un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții voștri în pustie și care totuși l-au încălcat. Voi pune legea mea în lăuntrul vostru, o voi scrie pe tăblițele de carne ale inimilor voastre. Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Ieremia, capitolul 31. Și Domnul a adus vremea aceea, dragii mei, atunci când l-a trimis în lumea noastră pe Fiul Său preiubit, pe Iisus Hristos. Ioan Botezătorul l-a văzut la malul Iordanului și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Semnificația cuvintelor lui Ioan este că El, Domnul Iisus, a venit să plătească pentru păcatele lumii cu însăși viața Lui, dar și că va smulge rădăcina păcatului din inimile oamenilor pentru ca oamenii să nu mai păcătuiască. Ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun, vă dau un exemplu din agricultură. Cele mai multe buruieni, când sunt săpate, ies din nou dacă n-au fost scoase din rădăcină. Dacă sunt doar tăiate, doar retezate, ele vor ieși din nou la suprafață după o anumită perioadă de timp, dar dacă au fost mulse din rădăcină, nu vor mai ieși niciodată, nu vor mai crește niciodată. Tot la fel este, preiubiților, și cu omul. Pe vremea Vechiului Testament, buruiana minciunii era doar tăiată, dar rădăcina era încă în inimă și când prindea prilejul, creștea din nou. Domnul Iisus Hristos a venit să facă o lucrare nouă, mai adâncă și mai tainică decât cea a legii lui Moise. El a venit să scoată din rădăcini această buruiană a minciunii și să o arunce definitiv din inima omului. Și nu numai minciuna, dragii mei, ci orice păcat, orice rădăcină de păcat. Cu voia omului, Hristos o poate scoate afară, iar inima aceea o poate sfinți, o poate înnoi. Căci cine este în Hristos este o făptură nouă, ne spune apostolul Pavel, iar când vorbea despre făptura nouă, la asta se referea Pavel, la schimbarea lăuntrică pe care Domnul Iisus o face, schimbare care mai apoi are efecte și în exterior, în viața de zi cu zi. Minciunile pe care oamenii le spun sunt atât de diverse, încât mulți nici măcar nu realizează că le spun că păcătuiesc. Vai, dar ce bine vă stă cu costumul acela, când în realitate știe că nu este așa, dar a făcut acel compliment șefului că, vezi, el e șeful și trebuie apreciat. Nu știi niciodată când ai nevoie de el. A fost doar un nevinovat compliment forțat, spune subalternul, dar Biblia spune, nu, a fost o minciună. Exagerările sunt minciuni, așa le vede Dumnezeu. Într-o zi m-a întrebat cineva, ce să fac? Bunicul este pe moarte, are cancer, dar nu știe. Medicii mi-au spus că mai are doar câteva săptămâni de trăit. Să-i spun adevărul? Sau ce să-i spun atunci când mă întreabă despre boala lui? Spune-i adevărul, l-am sfătuit, dar cu tact și delicatețe, după ce mai întâi te-ai rugat lui Dumnezeu ca șocul să nu fie prea mare pentru el. Spune-i adevărul că Iisus ne învață că adevărul ne face slobozi, ne face liberi. Dar dacă va fi o lovitură prea mare pentru el, m-a întrebat. Auzi, poate că va fi, pentru moment, i-am răspuns eu, dar se va obișnui cu ideea. Poate că se va naște în el dorința de a se împăca cu Dumnezeu, de a-și mântui sufletul. Dar dacă îi spui că este bine, că sunt speranțe de salvare, atunci el trăiește cu gândul că se va însănătoși, va amâna împăcarea cu Dumnezeu, iar într-o zi va muri și va ajunge în iad. Din mâna cui va cere Dumnezeu sângele lui? Din mâna ta, i-am spus eu. Dragii mei, avem în Sfânta Scriptură cazul împăratului Ezechia. Domnul l-a trimis pe Isaia la el cu un mesaj profetic. Pune-ți casa în rânduială că vei muri și nu vei trăi. Ezechia era bolnav, era pe moarte și cineva ar spune că Dumnezeu a fost prea dur cu el. Pune-ți casa în rânduială căci vei muri și nu vei trăi. Dar n-a fost așa, dragii mei, Dumnezeu n-a fost prea dur cu el. Domnul i-a făcut un favor spunându-i adevărul și sfătuindu-l ce trebuie să facă. Desigur, știți întâmplarea mai departe, cum el a plâns și cum Domnul i-a mai adăugat 15 ani la zilele vieții lui. Domnul, dragii mei, întotdeauna a spus adevărul pentru că el este adevărul și i-a învățat întotdeauna și pe slujitorii săi să spună adevărul. Iată de ce oamenii lui Dumnezeu nu se joacă cu minciuna. Ei știu că au un Dumnezeu puternic care poate ajuta fără să trebuiască să mintă. Dar de ce mint oamenii? Care sunt motivele pentru care apelează ei la strategia minciunii? Un prim motiv ar fi teama, frica. Au fost unii amestecați printre martiri care atunci când au văzut focul aprins sau leii flămânzi, au spus că nu sunt creștini, că nu-L cunosc pe Hristos. Apostolul Petru a fost și el un astfel de om. Cartea Sfântă ne arată că de teama prigoanei, de frica pedepsei, s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos de 3 ori în noaptea aceea când el a fost vândut, mințind că nu-L cunoaște și că n-a fost cu el. Desigur, până la urmă, apostolul Petru a fost iertat și chiar a murit ca martir, crucificat cu capul în jos, pentru că nu s-a văzut vrednic să moară ca Domnul său. Teama aceasta, apoi, poate să fie și cu privire la alte lucruri, dragii mei. Unii se tem să nu-și piardă locul de muncă și mint. Alții numai așa și-l pot păstra mințind. Ce era Zacheu înainte de a se întâlni cu Hristos? Un mare mincinos, dragii mei. Spunea oamenilor că taxa pentru templu și taxa cerută de romani este atâta, când de fapt era mult mai mică, iar restul îl băga el în buzunar. Nu-i de mirare că atunci când Domnul Iisus a intrat în casa lui, Zacheu a spus: jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Nu știu cu ce-o mai fi rămas Zacheu după ce a dat celor pe care îi năpăstuise înapoi, dar știu un lucru. A rămas cu un cuget curat, din care a dispărut orice rădăcină de minciună și a rămas cu Iisus, care valora pentru Zacheu mult mai mult decât orice ar fi putut avea el vreodată. Un al doilea motiv pentru care oamenii apelează la minciună este dorința de câștig, dorința de a obține un folos oarecare pentru sine sau pentru alții. Cei ce înșală pe alții apelează la minciună. Înainte de a fi înșelători, sunt mincinoși. Biblia merge mai departe și spune că și în lucrurile spirituale s-a cuibărit acest corb al minciunii. Alături de proroci adevărați și de învățători adevărați, Domnul ne avertizează că vor fi și proroci mincinoși și învățători mincinoși. Apostolul Petru spune despre ei în cea de-a doua sa epistolă sobornicească, capitolul 2. În norod, spunea el începând cu versetul 1, s-au ridicat și proroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare neprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor, vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Deci nu doar pe stradă și nu doar în politică minciuna este prezentă, ci chiar și în adunările sfinților. Pentru că trăim dispensația pildei cu grâul și neghina și până la seceriș locuim împreună și buni și răi, neghina minciunii este semănată din belșug printre noi de către fiii întunericului. Dar vine și o vreme a socotelilor, dragii mei, și vremea aceea nu-i departe. Pe scurt, telegrafic, iată ce spune Biblia despre minciună. Vă voi da doar câteva referințe biblice din Vechiul și din Noul Testament ca să vedeți ce are Dumnezeu în mod concret de spus despre minciună. Un prim text este cel din Exod, capitolul 23, versetul 1, și acolo scrie așa: să nu răspândești zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Proverbe 12, versetul 22 spune și el: buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează după adevăr îi sunt plăcuți. Proverbe 20, versetul 17 continuă și spune: pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. În Proverbe, capitolul 6, printre lucrurile care sunt considerate urâciuni înaintea Domnului, este pomenită și limba mincinoasă, alături de ochii trufași și mâinile care varsă sânge. Iată și un verset din Noul Testament acum. Cartea Apocalipsa spune în capitolul 22, versetul 5: afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli, și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Tot Noul Testament este cel care descoperă noi forme de minciună printre cei care își zic creștini. Chiar lor li se adresează acest cuvânt și iată ce spune el. Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 1, versetul 16: dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, adică în păcat, mințim și nu trăim adevărul. Cu alte cuvinte, sunt oameni care spun că și ei se închină lui Dumnezeu, că și ei au o formă de părtășie cu Dumnezeu, dar dacă nu umblă în lumină, în adevăr, în fapte neprihănite, nu sunt decât niște mincinoși. N-o spun eu, dragii mei, Biblia o spune. Tot apostolul Ioan și tot acolo, în capitolul 2, versetul 4 de această dată, el spune: cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dragii mei, cine iubește pe Dumnezeu, cine spune că îl iubește, trebuie să o dovedească prin împlinirea poruncilor lui. Mergem un pas mai departe. Capitolul 4, versetul 20: dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Interesant cuvânt, nu-i așa? Dacă ești unul care ajungi mereu prin tribunale, certându-te cu unul și cu altul, nu poți spune că i-ai dat în judecată pentru că i-ai iubit. I-ai dat în judecată pentru că i-ai urât, căci dragostea acoperă totul, pe când ura și minciuna dezgroapă totul. Deci nu-l iubești pe aproapele tău, dar continui să te numești creștin, continui să frecventezi biserica și să te înșeli singur. Biblia are cuvinte grele de spus în dreptul tău. Și, sincer, nu știu pentru cine a trebuit să spun aceste cuvinte, dar știu că Duhul Domnului m-a îndemnat să le spun. Tot apostolul Ioan este cel care arată cu Scriptura că ateii, cei ce nu cred în existența lui Dumnezeu sau în ceea ce el a spus, vor fi judecați odată împreună cu mincinoșii și vor primi aceeași răsplată ca și ei. Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 2, versetul 22, spune: Cine este mincinosul decât cel care tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Deci, nu numai că îl face mincinos pe cel care nu crede, ci pe ateu Biblia îl consideră un anticrist. Dragii mei, recunosc sincer, multă vreme n-am înțeles de ce. Domnul Iisus spunea, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Deci, dacă un om se declară ateu, dacă nu crede în Hristos și în făgăduințele lui, el nu poate fi neutru, ci automat trece în tabăra vrăjmașilor lui Hristos. Aparent este neutru, dar prin faptele lui, el săvârșește păcat și Hristos este dușmanul păcatului. Același apostol Ioan spunea în cea de-a treia epistolă, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Iată că atunci se putea umbla în adevăr și, dragii mei, și astăzi se poate umbla în adevăr. Cine vine la Hristos, pe cine îl iartă El și îl naște din nou, este o făptură nouă, o nouă creație, o nouă zidire, spune Biblia. El, cel născut din nou, va urî minciuna. Și chiar dacă vreodată s-ar putea întâmpla vreo alunecare, să știți că păcatul este un accident în lumea lui Dumnezeu și credinciosul va alerga repede la Hristos să-l curățească. El nu va rămâne în păcat. El se va ridica și se va apropia din nou de lumină, din nou va umbla în adevărul lui Dumnezeu. Satan este tatăl minciunii și împreună cu el, spune Biblia, vor ajunge toți cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Hristos însă este adevărul, dragii mei. Toți cei ce sunt ai lui urăsc minciuna, trăiesc în adevăr și ascultă de glasul lui. Așa îi spunea Domnul Iisus lui Pilat, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Preiubiților, în lumina acestor afirmații biblice, vă îndemn să vă cercetați, să vă verificați fiecare dintre dumneavoastră viața. Luați în mână oglinda Scripturii. Ea vă va arăta cum stați la capitolul acesta. Dacă constatați că mai există minciună, într-o formă sau într-alta, opriți-vă. Rugați-L pe Hristos să vă ierte și cereți-I să vă schimbe inima, ca nu numai să vă puteți abține să nu mințiți, ci să vă ajute să urâți orice formă de neadevăr. El, Domnul Iisus, a spus întotdeauna adevărul, chiar dacă lucrul acesta l-a costat. Și pe noi ne va costa probabil. Și noi vom plăti un preț pentru că vom spune adevărul și numai adevărul, dar ne așteaptă și o răsplată glorioasă la capăt de drum. O poezie creștină spune, ce dușmănit ție adevărul unde-i minciuna împărat și de la scult cu împlinire sunt prigonit și judecat. Da, așa este, dragii mei, dar noi vom continua să-L spunem mai departe. Vom călca pe urmele lui Hristos adevărul suprem, iar într-o zi vom ajunge și noi în patria cerească, acolo unde adevărul tronează în toată splendoarea și pentru toți vecii. Doamne, ajută-ne întotdeauna să spunem adevărul și să trăim în adevăr, ca să putem să ajungem și noi împreună cu Tine. Amin. În numele adevărului.